Азаттык радиосуна хабарларын уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі тоғыз құмалақ туралы сөз қозғалады. Археолог ғалымдарының пайымдауынша, ойынның пайда болу мерзімі 4000 жыл шамасын қамтиды. Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының студенті және Қазақстанның 9 құмалақтан ересектер арасындағы 8 мәрте чемпионы Прагада өткен зияткерлік олимпиадалар ойынының жеңімпазы Әсел Дәлиева осы ойынмен кішкентай күннен қызыққан екен.
6 жасында үйге келіп 9 құмалақ ойынын мен осындай болады деп үйреткен, бірақ оның жаңағы толық ережелерін біз білмейтінбіз. Жаңа ағам екеміз жай ғана ойнап қызық көріп, көшедегі балдармен өзіміздің көршілерімізбен қызықтырып ойнайтынбыз. Ал жалпы одан кейін 10 жасымда алғаш рет жаңа Қызылорда қаласында 9 құмалақ клубы бар екенін біліп, онда барып үйреніп, сол жақтан ойнай бастадым. Жалпы 9 құмалақ шынында да жаңағы адамның ой өрісін дамытатын, интеллектуалды жаңағы адамды тәртіпке де шақыратын және де шыдамдылық, төзімділік сондайды үйретеді. Сонысымен өте қызықтырды. Тоғызқұмалаққа барғаныма да, ойнағаныма да өте қазір қуанамын. Өткені ол мектеп кезімнен мен Қазақстан қалаларын араласам, мектеп бітіре бастағаннан жаңағы шетелге шыға бастадым, көптеген елдер көрдік. Және де мынау сабақ жағынан да маған математикадан өте оңай болады. Және де мынау оқуыма түскен кезде де математикадан дайындалғанда физикадан тапсырдым. Сол кезде өте оңай болып келді.
Чемпионатқа дайындалып жатқан Әсел Дәлиева тоғыз құмалақтың бірқатар қарапайым ережелерімен таныстырды.
81, 81 қосқанда 162 болады. Мынау қазан болып есептелінеді. Жүргенде мысалға бит бастайды да, бір-біреуден сағат тіліне қарсы жүріп отырады. Осылай таратады. Ең соңғысы жұп болса, мынау 9 еді ғой жаңа, 10 болса, енді алынады. Мынау менің қазаным болады, мынау сіздікі болады.
Әлемде 9 құмалақ сынды ойындардың әртүрлі үлгілері бар. 9 құмалақтан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Айнұр Жақыпбаеваның айтуына қарағанда, әр халықтың білек күшімен бірге ой өрісін дамытуға талпынысы ұқсас ойындардың түрлі халықтарда пайда болуына себепкер болуы мүмкін дейді.
Енді әр халықтың өзі осындай зияткерлік, мынау ақыл ой өрісті дамытатын ойындар ойлап тапқан деп айтсақ болады. Енді мысалы былай тоқтап қалмай, әрі қарай жақсы даму үшін, ойлау қабілетін жақсылап дамыту үшін өйткені бұндай ойындар әлем бойынша өте көп. Енді мына Түркияның Манкаласынан жарысқа қатысып жүр біздің балалар, қазір Африканың Овари, мынау біздің тоғызқұмалағымыз Баккамот деген неше түрлі көптеген ойындар бар.
Тоғызқұмалақ әуесқой ойыншыларының Қазақстан Республикасы 9 құмалақ федерациясы 2001 жылы құрылды. Басты мақсаты адамға үйлесімді тәрбие беру дейді мамандар. Федерацияның президенті Әлихан Байменов алғаш 9 құмалақтан емес қаллақ ойынынан бастаған екен.
Мен бала күнімде 9 құмалаққа ұқсас үнді халықтарының қаллақ деген ойыны бар. Ол бірақ қарапайым түрі 9 құмалақта егер 9 ұяда 9-9-дан барлық 162 құмалақ болатын болса, 81-80, ол қалақтан 6-6-дан 36-72 жаңағы құмалақ бар.
Республикалық 9 құмалақ федерациясының атқарушы директоры Мақсат Шотаев 9 құмалақ ойынының тек ұлттық бағытта емес, жалпы әлемдік деңгейде де маңызы өте зор деп санайды. Өйткені 9 құмалақ сияқты ойындарды ойнаған бала есейе келе өзінің күнделікті нақты жоспарын құрып, дүниеге көзқарасы молайып, жетілген тұлға болып қалыптасады дейді маман.
Қазақстанда ең алғашқы ресми емес чемпионат 1948 жылы өткізілді Алматы қаласында. Одан кейінгі уақыттарда сондай облыстық деңгейде республика өңірлерінде аймақтық жарыстар өткізілген. Тек 1975 жылдан бастап чемпионат ресми түрде өткізіліп, спорт шебері деген атақ беріле бастады. 91 жылдан бастап республикалық федерация ресми тіркеліп, оның тұңғыш президенті Несіп Жүнісбаев болды. Белгілі журналист спорт басқармалары 9 құмалаққа қаржы бөледі. Халықтық ойындардың бағдарламасында универсиада, мектеп, колледждер мен оқушылардың арасындағы спартакиадалардың бәрінің бағдарламасына енген 9 құмалақ.
Айнұр Жақыпбаеваның пайымдауынша, 9 құмалақ ойынын әуесқой деңгейде үйрену үшін бірақ күн жеткілікті. Бірақ кәсіпқой дәрежеде үйренгіңіз келсе, ойынның күрделене беретінін түсінесіз дейді маман. Ол 9 құмалақтың тәрбиелік мәніне көңіл бөлді.
Ұлттық спорт түрлерінің арасындағы 9 құмалақтың алатын орны өте маңызды және ерекше. 9 құмалағымыз арқылы қаншама жастарымыз тәлім тәрбие алып, өзінің мүмкүнчүлүктөрүн жогорку деңгээлде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алып отур. Ул акыл ой өрүстү дамытууга үлкен үлөс косатын оюн. Жаш балдардын санау кабилетин, логикалык ойлоо кабилетин, жалпы эсте сактоо кабилетин өтө жакшы дамытат. Республика боюнча 100 000га жуук оюнчу айналысат расмий түрдө. Тароизовдун Абай жолунда Абайдын осу тогузмалак ойноп отурган көрүнүшүн өтө жакшы атап көрсөткөн. Соган караганда зыялы каум бул оюнду ар качан азыркы шахмат, шашка сондай оюндар сыяктуу үйүндө туруп, мисалы коноктор келген кезде бир-биринин күч сынасып, осу тогузмалакты ар качанда ойноп отурган деп ойлойм. Одан башка койчулардын өтө жакшы далада кой багып жүргөндө убакыт өткөрүү үчүн, сосын тауда жерде тастан казып, ошол жерде ойноп кете берген.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан казак халкынын улуттук оюндарынын бири тогуз кумалакка арналган хабарыбызды тыңдап отурасыз. Хабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тересиз. Ал агылчын әрптер менен айтар болсак azattyq.org.
Азаттыктын веб сайтын бирге ашайык агайын.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна казак халкынын улуттук оюндарынын бири тогуз кумалакка арналган хабарыбызды тыңдап отурасыз. Айнур Жакыпбаева: тогуз кумалак казак халкынын төл спорту болгондуктан бүгүндө Казакстан курамасы тогуз кумалактан алем боюнча алдыңкы орунда тур дейди. Алайда Максат Шотаевдин айтуунча, бул спорт түрү алемдин бир катар элдеринде таанымалдыкка ээ болуп отурган көрүнөдү. Оюнду чет элде насихаттаудун себеби казак халкынын осундай улуу мурасы, зияткерлик өнөрү бар экенин таантуу, дейди маман.
Алемде казыр тогузмалак көптөгөн элдерде жакшы дамып атыр. Испания, Германия, Чехия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай, Монголия, Ресей, Туркия, энди башка да элдерге казыр дамытып жатырбыз. Украинага, Латвияга. Бул оюндун таанымалдыгы 2006 жылдан башталды. Сол жылы Лондондо зияткерлик оюндар олимпиадасы өттү. Сол кезде тунгуш рет зияткерлик оюндардын олимпиадасына кирип, сол кезде көптөгөн спортчулар осу тогузмалакты үйрөнүп, өз элдеринде насихаттап, келеси жылдан баштап көп элдерде жарыштар, олимпиадалар өткөзүлө баштады.
Тогуз кумалак 6 рет 2006 жылы Улуу Британияда, 2007 жана 2010 жылдар арасында Чехияда, 2010 жылы Францияда дүйнө жүзүлүк зияткерлик олимпиада менен фестивалдердин багдарламасына енди. Ал осы жылы Астана каласында 1-7 караша аралыгында тогуз кумалактан туңуш алем чемпионатын өткөзүү жоспарланып отур.
Өтөтүн ордуна Пекин Фанлас конак үйүндө болот. 6 караша күнү саат 4:00 жабылуу салтанаты болот. Казакстандан Айдос Сейтчанов Астана, Темирбаев Галымжан оңтүстүк Казакстан, Батырхан Абилбеков Костанай, Диана Кенина Павлодар, Асель Далиева Кызылорда жана Салтанат Сапарбекова Шымкент. Казакстан, Кыргызстан, Монголия үч элдин спортчуларынан чыгат жеңимпаздар менен жүлдегерлер. Бул негизги идея Казакстан Республикасынын туризм жана спорт министрлиги спорт комитети менен халкаралык тогузмалак коомдоштугунун негизги бирлесип өткөзгөлү отурган жобасы. Азырча жүлдө кору накты аныкталган жок, бирок диплом, медаль, биринчи алем чемпиону деген атак берилет, сосын эстелик сыйлыктар бар. Каржылай сыйлыктардын көлөмү әлі нактыланган жок,
дейді Максат Шотаев. Айнур Жакыпбаева бұл сайыста Қазақстан командасының негізгі қарсыласы Қырғызстан болады деп санайды.
Содан кейін бұл жарыстың барысында тағы жағы шапшаң ойын блиц чемпионатта өтет. Оған да біздің Қазақстаннан 3 ұл, 3 қыз қатысады. Одан басқа ең басты қарсыластарымыз жақын қырғыз бауырларымыз. Оларда да өте жақсы дамып келе жатыр. Оларда тоғыз қорғол деп аталады бұл ойын. Қырғыз ағайындарымызбен Чехияға барғанда да пьедесталга талсатынбыз жоспар. Бирок энди мына Европа оюнчуларында шеттетип тастоого болмайт. Олар өткөнү ошо соңгу 2-3 жылдын ичинде өтө жакшы дайындык көрсөтүп жатыр. Сондуктан олар да бир жакшы карсылас, жакшы оюн көрсөтөт деп ойлойбуз.
Алихан Байменов онун айтуунча, оюн азыркы убакытта халык арасында үлкен таанымалдыкка ээ болуп отур.
Тогузмалактын тагы бир кубантатыны жаштар көп ойноп жатыр. Окуучу балалар көп ойноп жатыр. Аны кубантатын дейтиним, тогузмалак адамдын зердесин чыныктырууга, жетилдирүүгө өтө колайлы тарбия куралы десек да болот. Ол тогузмалак себеби адам өзүнүн жадында көптеген сандарды, көптеген варианттарды ұстап отыруға тәрбиелейді. Өне бойы тақтадағы жағдай өзгеріп отыратын болғандықтан, ол өне бойы санап отыруға тиіс. Және 3-4 жол, 3-4 жүріс алға қарай ойлау керек. Сондықтан әсіресе төменгі сыныптарда тоғызқұмалақтың маңыздылығы жоғары. Тоғызқұмалақтың бір артықшылығы, оның ережесі өте қарапайым. Сол арқылы оны үйрену жеңіл, ал үйренгеннен кейін адамның миын, зердесін шынықтыруға өте таптырмас құрал.
Мамандардың айтуынша, қазіргі кезде Қазақстанда тоғызқұмалақтан 1,5 мыңдай жаттықтырушы бар. Мұның барлығы Қазақстанда тоғызқұмалақ спортының жүйелі даму жолына түскенін байқатады, дейді олар. Бұл ойынды дамыту үшін министрлік тарапынан жылына 10 миллион теңге бөлінетін көрінеді. Сондықтан да бүгінгі таңда аталмыш ойынды дамыту үшін барлық жағдай жасалып отыр, дейді сарапшылар. Әсел Дәлиева ойынның танымал болуына жағымды жарнамада әсер етті деп санайды.
10-12 жастарда командалық чемпионаттарда ойнайтынбыз. Сол кезде көбінесе Чимкент, Қызылорда, обязательно Алматы, оңтүстік бір-бірімен таласатынбыз 1-2-3 орынға. Ал қазір олай айтпас едім. Жалпы қазір өте жоғары деңгейде, Павлодар облысынан мықты спортшылар бар. Жалпы қазір солар командалық жағынан, солтүстік жағы өте жақсы. Батыс жақта жастар өте жақсы. Тоғызқұмалақтан ойнайтын спортшылардың көбісі сабақтан да 5 болады олар. Көбінесе міндетті түрде алтын белгіге бітіріп, былайша айтқанда 120 бал жинаған балдар да бар. Сондықтан жағы, былайша айтқанда жарнамасы да мықты да, енді жалпы спортшылар өте мықты болып келеді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі тоғыз құмалаққа арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыздар.